እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩትዩብን ይመሓላለፍ። ተሓንም ሰም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 25 ታሕሳስ 2021 ወይ ከዓ 16 ታሕሳስ 2014 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም ሰንበት መደብና ንኹነታት ጥዕና ትግራይ ኣመልኪቱ ዝጠመተ መደብ ይክህልወና። ኣጋይሽና ዶክተር ሃይለይ ኣብርሃ ካብ ኣውስትራልያን ዶክተር ሃይለም ከበደ ካብ ኣሜሪካን እዮም። ዶክተር ሃይለይ ኣብ ትግራይ ኩነታት ጥዕና ኣመልኪቱ ንዝወረደ ኣብ ብሪቲሽ ሜዲካል ጆርናል ግሎባል ሄልዝ ዝተባሃለ ጆርናል መፅናዕታዊ ፅሑፍ ካብ ዘዳለዉ ክኾን ከሎ ዶክተር ሃይለም ከበደ ድማ ኣብ ምጅማርቲ ኩናት ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ዓይደር መቐለ ዳይረክተር ዝነበረ እዩ። ነቲ ቃለ መጠይቅ ገብረ ገብረ መድህን ይካይድዎ ናብኡ ክሕልፈኩም እየ። ቅድሚኡ ግን እዚ ቃለ መጠይቅ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተገብረ ምዃኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ።
ናይ ሎሚ መዘራረቢ ዛዕባ ስርዓተ ጥዕና ክልል ትግራይ ዝወረዶ ጉድኣትን ከምኡውን ብሰንኪ ዝዕፅዋ ትግራይ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ከመይ ይነብሩ ኣለው ዝብል ምስ ክልተ ሰብ ሙያ ኢና ክንዘራረብ። ጋያሽ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃንኩም ኣዝየ መስግን። ቅድሚ ኩሉ ምስ ሰማዕቲ ዝተፈላለዩ ንርእስኹም ምሉእ ሽምኩም ኣበይ ከም እትነብሩ ዓውዲ ሙያኹም ካብ ርሑቕ ክጅምር።
ያነለይ ገረ ሰላም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ። ሃይለይ ኣብርሃ ይበሃል። ኣብ ደቡብ ኣውስትራልያ እየ ዝነብር። ዝሰርሐሉ ሙያይ ኣብ ናይ ኢንፌክሽስ ኢልነስ ወይ ድማ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ተመራማሪ እየ። ፍሊንደርስ ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ናይ ደቡብ ኣውስትራልያ ዩኒቨርሲቲ እየ ዝሰርሕ።
ዶክተር ሃየሎም
ታንኪዩ ገብረ ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ለ ኣነ ሃየሎም ከበደ ይበሃል። ከዚ ንነኽዎ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ፖስት ዶክተራል ፈለው ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜሪላንድ ባልቲሞ ምርምር የልገብር። ብሞያይ ቤዚክ ሳይንስ ኤምብሪዮሎጂስት እየ። ኣብ ምርምሪ ኣብ ትምህርቲ ሞር ኣብዩ ትኩረተይ፣ ግን ቅድሚ ላ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምምፀአ ኣብ ዓዲ ኣብ ትግራይ ኣብ መቐለ ኣብ ዓይደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ተጠባባቂ ዋና ሓላፊ ኮይነ ብኖቨምበር 2020 እቲ ጦርነት ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚ ድመፅእ ኣፕሪል ድረስ ናቲ ሆስፒታሊ ናቲ ኮሌጂ ላዕለዋይ ሓላፊ ኮይነ ሰርሐነ።
የመስግን ዝኸበርኩም ሰማዕትና። እዚ ኣድላይድ ኣውስትራልያ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ 15 ፈረቓን ሰዓታት ኣፈላልሃ ኣለና። ሓደ ካብ ዙርያ ዓለም ክኢላታት ትግራይ ዝተሳተፍሉ ኣብ ኩናት ትግራይ ኣብ ትካላት ጥዕና ወይ ስርዓተ ጥዕና ብዛዕባ ዝወረደ ዕንወት ሓደ መፅናዕቲ ተኻይዱ ካብቶም ነቲ ሰነድ ዘዳለዉ ሓደ ኢኻ ዶክተር ሃይለይ ኣብርሃ። እስኪ ፈለማ ብዛዕባ እዚ ጉጅለ ክኢላታት መብረህ ሃበና።
ከምቲ ዝተባሃለ ዝቀረባ ግዜ ኣብ ሓደ ብሪቲሽ ሜዲካል ጆርናል ግሎባል ሄል ዝበሃል ብጣዕሚ ዝተፈለጠ ጆርናል እዚ ናይ ትግራይ ናይ ጥዕና ኩነታት እዚ ጦርነት ስታይ ዓይነት ጉድኣት የውፅሑ ዝብል ሓደ ፔፐር ሓቲምና ነርና። ኣባላት ናይዚ ስራሕ ምናልባት ብዙሕ ሰው ይፈልጦ ይኸውን እዩ ጂኤስቲኤስ ማሕበር ዓለም ለኸ ምሁራት ትግራይ ዝበሃል ማሕበር ኣሎ። ስለዚ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ምሁር ትግራዋይ ብምልኡ ኣብ ሓደ ኔትወርክ ተሰብሲቡ ብዛዕባ ትግራይን ንትግራይ ዝጠቅሙ ነገራትን ብምሉእ ዝብትየሉ ማሕበር እዩ። ስለዚ ነዚ ፔፐር ብዝምልከት እቲ ጂኤስቲኤስ ዝተፈላለዩ ቅርንጫፋት ኣለዎ። ካብቶም ቅርንጫፋት ሓደ ጂኤስቲኤስ ሄል ዝበሃል እዩ። ስለዚ ዚ ፔፐር ዝተሳተፍና ኣባላት ናይ ዚ ጂኤስቲኤስ ሄል ኣባላት ኢና። ዳርጋ 10 ካብ ዝኸውን ሰባት ኢና ተሳቲፍና ነቲ ፔፐር። ኣነ ካብ ኣውስትራልያ ኮይነ እየ መሪሐ እዩ። ካልኦት ክልተ ዶክተር ፍሳን ዶክተር ኣዜብን ዝበሃሉ ኣብ ኣውስትራልያ ኣለው። መብዛሕትኦም ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ሰባት እዮም። ዓበይቲ ፕሮፌሰራት ፕሮፌሰር ኪሮስ፣ ፕሮፌሰር ኤልያስ፣ ዶክተር ማሩ፣ ፕሮፌሰር ዳውድ፣ ፕሮፌሰር ሙልጌታ ካልኦት ዘለዎ ኣሜሪካ ኣለው። ዶክተር ማሩ ዋና ናይ ጂኤስቲኤስ ሰብሳቢ እዩ። ኣብ ዳብሊውኤች ዝሰርሕ ንሱ እውን ኣብዚ ፔፐር ፓርቲስፔት ገይረ ኣሎ ማለት። ስለዚ ሕፅር ብዝበለ መልክዑ ስብጥር ናይቶም ተመራመርቲ እዚ ዝመስል
ኣነለይ። ዶክተር ሃይለይ ዶክተር ሃየሎም ናባኻ ክምለስ እየ። ሕዚ እውን ዶክተር ሃይለይ እቲ ዝተኸተልኩምዎ ናይ መፅናዕቲ ኣገባብ ከመይ እዩ? ኣብ ትግራይ ምብፃሕ ይከኣልን እሞ እቲ ዝተካየደ መፅናዕቲ ምስ ምእካብ መረዳእታ እቲ ዝሸፈኑ እዋን እውን ካብ ህንደይ ከም ዝተካየደ ንሰማዕቲ ግለፀልና።
ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ዓይነት ኩናት ዘለዎ በተለይ ከዓ ጀኖሳይድ ኣለዋር ዝበሃል ዘለዎ ቦታ ዳታ ንምርካብ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ። ሰናይ ትግራይ ኩነታት እውን ካብኡ ዝተፈለየ ይኮነን፣ ግን ሕፅር ብዝበለ መልክዑ ዝተፈተልናዮ ኣገባብ ብምግላፅ ዝኣክል መጀመርያ ኣብ ፌብሩዋሪ 2021 ኣከባቢ ኣነን ዶክተር ፍስሓ ዝበሃልን ሓንቲ ሓፃር መፃ ተሰሕቲና ነርና the health crisis in Ethiopia ዋራ በጊ ትግራይ ክብል ኣብ ናይ ኢትዮጵያን ኢንሳይት ኣ ናይ መሕተሚ ዌብሳይት እዩ ፆታ ኦፒኒን ፊስ ዳርጋ ሰለስተ ገፅ ኣክል ያንስካ ምሰሐተምና ብጣዕሚ ብዙሕ ረኣይ ስለ ዝረኸበት ካብቶም ርአይቲ ሓደ ናይቶም ዓንተ ዝገበር ዝክዎ ናይ ጂኤስቲ ሲኒየር ኣባላት ፕሮፌሰር ኤልያስን ፕሮፌሰር ኪሮስን ኣብቶም ኣርሓ እውን ዘለዉ ፕሮፌሰራት እዮም ኣፕሮች ገይሮምና ኣብ ናይ ወርሓዊ ናይ ማሕበራት ናይ ኮሚቴ ኣሶሽንስ ኦፍ ዳያስፖራ ፕረዘንት ክንገብር ምስ ተጠየቕና ናብ እዚ ካብቲ ሕዚ እኒሄ ዝተፈላለዩ ዳታታት ወሲኽካ ናብ ፒር ሪቪው ፔፐር ወይ ከዓ ብሳይንሳዊ ምሁራት ክሪቲሳይዝ ተገይሩ ክሕተም ናብ ከምኡ ዓይነት ተነዕብዮ ዝብል ሓሳብ መፅኡ ንሱ መሰረት ብምግባር ናብ ፒር ሪቪው ፔፐር ንምዕባይ ኣብ ንዘጋጀየሉ እዋን ግዜያዊ ናይ ትግራይ መንግስቲ እውን ሕፅር ዝበለ ኣፈሳ የካየድ ነይሩ እቲ ኩናትስ ኣብ ትግራይ እንታይ ዓይነት ጉድኣት ተውፅሒ ዝብል ማለት እዩ። እዚ ናይ ትግራይ ብልፅግና ግዜያዊ መንግስቲ ክሽካብ መይ 2021 ነብ ዘሎ ግዜ እዩ ኣሰስመንት ሰሪሑ ወይ ኣፈሳ ሰሪሑ። ቅድሚኡ ግን ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ድርጅታት WHO UNAIDS USAID ካልኦት ድርጅታት MSF ካልኦትን ሓዊሱ እውን ሕፅር ዝበለ ሪፖርትታት የውፅኡ ነይሮም ብጣዕሚ ፍሉጣት ሰባት እውን ከምኡ ማለት እዩ። ሶንታይና ገይርና ትንሕና መጀመርያ ፌብርዋር ዝሕተምናዮ ወረቐት ምስቲ ናይ ትግራይ መንግስቲ ዘውፅኦ ግብልያዊ ሪፖርት ከምኡ እውን እዞም ዓለም ለኸ ድርጅታት ዘውፅእዎ ዝተፈላለዩ ሓፀርቲ ሪፖርትታትን መግለፅታትን ሰብሲብና ኣናላይዝ ገይርና ናብ ከምዚ ዓይነት ፒር ሪቪው ፔፐር ወይ ናብ በቲ ፊልዱ ኤክስፐርት ዝኮኑ ሰባት ሪቪው ክገብርዎ ሞ ናብ ብጣዕሚ ዝተፈለጠ ጆርናል ሰሚት ክንገብሮ ተስማሚዕና እዚ ኣብ ሰነ ኣናላይዝ ጌርና ምስ ወዳእና ጁላይ 2021 ናብ ብሪቲሽ ሜዲካል ጆርናል ግሎባል ሄልት ዝበሃል ሰዲድናዮ ኦገስት 2021 ሪቪው ገይሮም ኖቨምበር ኣከባቢ 2021 ፔፐር ፐብሊሽ ኮይኑ ማለት እዩ።
ዶክተር ሃየሎም ኣብ ትግራይ ክሳብ መዓዚ ኢኻ ነርካ ብርግፅ ቅድም ኢልካ ጠቂስካ ነርካ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ኢኻ ነርካ እሞ ኣብቲ ሆስፒታል ይኹን ኣብ ካልኦት ከባቢታት እቲ ኩናት እናተካየደ ኣገልግሎት ሕክምና ንምሃብ ዝነበረ ብድሆ ወይ ድማ ፈተና እንታይ ይመስል ነይሩ ምልስ ኢልካ
እግዜርብለ ገብረ እወ ከምዚ ዕንቶ ዝተናገርክዎ ኣነ ብጦርነት ግዜ ኣብ ትግራይ እየ ነብረ ክሳብ ማርች መጨረሻ ላብዚ ቅድሚ ምምፅአ ጀምሩ ኣፕሪል ለዝመፀ ኣብ ዓይደር እየ ነብረ ኣብዚ ሕክምና ተፈላለዩ ነገራት ብሓላፍነት ደረጃ ኮይነ ላሰራሕ ኮየ ነብረ ማለት እዩ። ግዜ ጦርነት መጀመርያ እቲ ጦርነት ዝነበረና ችግር ድሕሪ ኖቨምበር 28 ወይ ብናኣትና ቆጣጥራ ሕዳር 19 ፌደራል መንግስቲ ድሕሪ መቐለ ምቁፅጣር ብሉ ዝፈጠረ ነገራት ማለት እዩ። ቅድሚ ኣብቲ ጦርነት እንሄና ኤርሊ ኖቨምበር ማለት እዩ ኣሸዓቱኡ ያው ጦርነት ስለዝነበረ ዝነበረና ሞራል ሕሙማት ንምፁእና ዝነበሩ መቆፍ ብጦርነት ቀዋሊቲ ዝገጠሞም እና ኖርማል ስራሕና ናካየርና የና ነበርና ንኣየር ልድብደብ ብመሳርያ ትጎድኡ ሰባት ቤቲ ኣከባቢ በተለይ ኣብ መቐደላት ፀጋዕ ብድመፅ ኣከባቢ ተወሰነ ምምፃእ ጀምሮም ካብኡ መድሓኒት ኣሸዓትኡ ብዝነበረና ግዜ ድሕና የና ነበርና መድሓኒት መብራህቲ ዝነብሩ ስልክ ዝነብሩ ኣብቲ ዝተፈላለዩ ና ሆስፒታል ኣክቲቪቲ ድሕና ናኸተነው ናዚ ፌደራል መንግስቲ መቐለ ቅድሚ ምእታዩ ኢርሊንዶ ሞርኒንግ ማለት እዩ ቃዳም 2009 ብጣዕሚ ሄቪ ዝኮነ ኣርትሬሪ ሸሊንግ ነብሩና ኣሸዓቱ ዓይደር እየ ነብረ ኣነ ሳርዕተ ሳብ ሽዱሽተ ዝብሎ ሰዓታ ብጣዕሚ ከፍተኛ ዝኮነ ሸሊንግ ይመፅእ ኣብ ጥቃ ዓይደር ለሓደ መንስእ ይወድቕ ዝተፈላለዩ መቐለ ከተማታት ይወድቁ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ትጎደ ይመፅእ ኢና ክችግርቲ ዝምርሉ ኣብኡ እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ዝልምህና መድሓኒት ልምህና ኤቭሪቲንግ ብጣዕሚ ክሪቲካል ዝኮነ ይመፅእ ኣሸዓትኡ 23 ሰብ ኦንስፖት ሞይቶምና ይመፁ ካብኡ ልዕሊ ሰብዓ ዝኮኑ ቆስሎም ይመፁ ኣሸዓትኡ ብጣዕሚ ክሪቲካል ዝኮነ ናብ ሰብ ሓይልና ዝተወሰነ ፍርሓት ሓድርዎ ኣብ ከተማ
ውፅና ይነብሩ ተወሰኑ ግን ብጣዕሚ ብሬት ዝኾኑ ሓካይን ነርስታት ዝኩሉ ችግር ሓልዮም ናሳፍና ካብኡ ያው ሕዳር 19 ለይቲ መከላከያ ብዳእተየ ሰንበት ሎም ላኣተወይ ሓካይን ጀምርካ ታውሰኒ ምውፃለ ምእታይ ላይ ክኣል ይኸውትና በተለይ ቶም ሕዱር ሕማም ንነበሮም ክሮኒክ ኢልነስ ዝነበሮም ሰባት ሆስፒታል መፅኦም መድሓኒት ወስዱ ምናምን ክችገሩ ርእና ካብኡ ሰኒ ዳር 21 ማለት እዩ ካብኡ ሆስፒታል ከይድና ሆስፒታልና ኦረዲ ብሚሊታሪ እዩ ትድፍል ካብ መከላከያ ናብ መቐለ ተኣትሉ ናብ መጀመርያ መከላከያ ላኣተየን ቦታ እቲ ሓደ ዓይደር እቲ ሆስፒታል እቲ ምክንያት ብደንቢ ኣይንፈልጦም። ስለዚ ሰኒ ንግሆ ኣብቲ ዓይደር ካምፕ ዝሰርሐ ሰራዊት ኣብኡ ልምኖ ሕሙም ኣብኡ ልምኖ ንሕክምና በዓል ሞያ ክወፅእ ከኣቲ ፈቃደኛ ይኮነ ካብኡ እቲ ችግር ንጅምረና ማለት እዩ ና ያው እቲ ካብኡ ድሓር ሓር ሓላፍነት ልምበና ኣነይዋ መካ ክልተ ኮይኑና ምትልምልኮ ተስብለን ነገር ብምንጋር ሓስብ ካብኡ ምእታ ይከኣል ይብሉና መጨረሻ እቲ ሕማቅ ዝገበርዎ ብሓደ መጀመርኡ እንታይ ዝገብሩ ኣብ በርን ትግራይ ፍሉይ ሓይሊ ክዳን ኣንፅፎ ናረገፅኩም ብተወዩ ግን ካብኡ ዘይትልምልኮቶ ኣሸዓት ዝነበረ ሓደ ሻለቃ እዩ ንኡ ከይድና እዚ ሆስፒታል ክሰርሕ ዶኹም ትደልዩ ዘይትሰርሕ ወይ ስራሕ ንሓድጎ ንብሎ እም ሰለስተ መዓልቲ ዝኮኑ ሕሙማን ምግባያ ግንወይ ሰራሕተኛ ክወፃኢ ካለ ክኣት ካለ ዩና ሕሙም ክኣት ካለ ግና እዩ ድሓር ክቅልልና ተወሰነ ሕሙማት ንጅምር ግን ከምዝሎ ክካ ካብኡ ጀምሩ ናመብራሕቲ ምጥፋእ ስለነበ ከፍተኛ ዝኮነ ችግር ይመፅእ ውላ ገበርና ሓደ ማለት እዩ ትጠቃልሉ ኣብቲ ና መጀመርያ ለነበረና ችግር ኣምዝሎ ክካ ፍርሓት ናቲ መከላከያ ባዕሉ ዝገብሮ ፍርሓት ካብኡ ና መድሓኒት ሕፅረት ናገጠመና ዝነበረ ሱለ ካብኡ ለ መብዛ ተወሰኑ በዓል ሞያታትና ብፍርሒ ምክንያት ካብ ተፈላለዩ ኣከባቢ ካብ ከተማ ውፅኦም ስለዚ እዚ ኦቨሮል ኣብቲ ሂማን ፓወር እዋ ኣብቲ ሎጂስቲክስ ችግራትና ምርኣይ ጀምርና ኒሕና ማለት እዩ እና ኮንዲሽቭ ዝኮነ ኢንቫይሮመንት ለና ምስራሕ ናብ መስርሒ ቦታ ውለ ከም ወታደራዊ ከም ስለ ዝቆፀረ ካብውለ ችግር ነብሩና ማለት እዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ኣብ ትካላት ጥዕና ትግራይ ምስ ኩናት ተተሓሒዙ ዝወረደ ዕንወት ዝጠመተ እዩ ኣጋይሽና ዶክተር ሃይላይ ኣብርሃን ዶክተር ሓየሎም ከበደን እዮም ኣኣንጋዲ ከዓ ገብረ ገብረ መድህን እዩ እዚ ቃለ መጠይቅ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተካይዱ ናብኡ ክመልሰኩም።
ዶክተር ሃይላይ ናይቲ ዘካየድኩምዎ መፅናዕቲ ውፅኢቱ እንታይ እዩ ነይሩ ብኣሃዝ ክጠቕሶም ዝግባእ ክንደይ ሆስፒታል ከም ዝነበረ ፀኒሑ ካብ ስራሕቲ ወፃኢ ዝኮነ ድማ ክንደይ ከምዝኮነ በዚ መልክዕ ስግለፀለይ
የቀኒለይ ምናልባት ድሓ ክንመፀተ ኮይና ይፈልጥ ቅድሚ ናብቲ ዋና ፋይንዲንግ ምእታወይ እቲ ፔፐር ብደንቢ ዋይድ ሊንትን ከይነ ነይሩ ኣብ ማሕበራዊ ሚዳታት ሸር ይግበር ነይሩ ንኣብኡ ኢሎም ሳይንሳዊ ዝመስሉ ግን መሰረት ዘይብሎም ሓደሓደ ሕቶታት ይለዓሉ ነይሮም ምናልባት ድሓር ክንመፀ ንድሕር ንክል ኮይልና ድሓር ክመፀ ዘይኮይኑ ግን
ድሓር ክምለሶ እየ ከም ሕቶ ሒዘይ ኣለኹ
እወ ናብቲ ምናልባት ብጣዕሚ ሕድሕድ ዝርዝር ናይቲ መፅናዕቲ ዝርዝር ናይቲ መፅናዕቲ ውፅኢት ዝደሊ መንበባይ ናፍታ ፌፈር ከይዱ ተዘንብዎ ደስ ይብለኒ ብጣዕሚ ዝርዝር ስለዝኮነ ኣሕፀረ ቢልካ ንምግላፅ ዝኣክል ግን ብኢንፍራስትራክቸር ትጅምር ዝተፈላለዩ ነገራት ኢና ንትን ጌርና ዓሰሳ ንምግባር ሞኪርና ካብኣቶም ሓደ ቲ መሰረተ ልምዓት ንብሎ ናይ ጥዕና መሰረተ ልምዓት እዩ ትግራይ ቅድሚ እቲ ኮይናት 47 ሆስፒታላት 233 ጥዕና ጣብያታት ከምኡ እውን 712 ጥዕና ኬላታትን 269 ኣምቡላንሳት እየን ነይረና እዚ ቅድሚ እቲ ኩናት እዩ። ድሕሪ እቲ ኩናት ክስካብ ናይ 221 ነው ዘሎ ከባቢ ክረአ ከሎ ካብተን 47 ሆስፒታላት ዳርጋ 700 ወይ ሙሉእ ንሙሉእ ዓንየን እየን ኣይሰርሓይ ወይ ከዓ ብከፊል ኣይሰርሓይ። ስለዚ ካብ ኣገልግሎት ወፃእ ኮይኑ እዩ ክንብሎ ከለና ከምቶስ ወረቀት ዝተገለፀ ወይ ሙሉእ ንሙሉእ ዓንየሎ ወይ ገለገሊ ሆስፒታላት ናብ ወታደራዊ ካምፕ ዝተቀየረሎ ወይ ከዓ ክህንፃ ሃልዩ ግንቲ ናይ ሕክምና ቁሑታት ብምሉኡ ተሰሪሐሎ ማለት እዩ። 233 ጥዕና ጣብያታት ብመሰረቱ ናይ ትግራይ ህዝቢ 85 ኣገልግሎት እየን ዝሽፍና 85 ዝቁፅሩ ብጣዕሚ ዝቁፅሩ እዩ። ካብዚአን ዳርጋ 83% ተን ጥዕና ጣብያታት ካብ ኣገልግሎት ወፃ እየን ክለን ስለ 17 ጥራሕ እዩ ተን ጥዕና ኣገልግሎት ፈንክሽናል ዝኾነ ወይ ንስሙ ኣገልግሎት ዝህባ ናና ዶክተር ሓየሎም ክመፀ ይኸውን እዩ። እተን ዘለዋ እውን ካብቲ መድሓኒት ካልኦት ናይ ሕክምና ኣቑሑታት ስለ ዘይብለን ዳርጋ ዘየለዋ እየን ማለት እዩ። ካብተን 712 ጥዕና ክላ ባይዘ ሙሉእ ብሙሉእ ወይ 100% ካብ ኣገልግሎት ወፃእ እየን። ምናልባት ናይ ጥዕና ኬላ ንዘይፈልጥ ሰብ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ገዛ ናብ ገዛ እናኸዳ ዳርጋ 17 ፓኬጃት ኣገልግሎት ዝህባ ኣሎ እዩ። እዚ ናይ ህፃናትን ኣዴታት ንወሊድ ኣገልግሎት ይሓውስ። ብዛዕባ ኤች ኣይቭን ካልኦት ተመሓላለፍቲ ዝኾኑን ተመሓላለፍቲ ዘይኮኑን ፅኑዕ ሕማማት ኣገልግሎት እውን ንሃብዩስ ካልኦት ሓዊስካ ማለት እዩ። ካብተን 269 ትግራይ ኣምቡላንሳት ቅድሚቲ ኩናት ነበርኣ ዳርጋ 900 ወይ 238 ኣምቡላንሳት ኣበይ ከም ዘለዋ ይፍለጣ ባይዘ ወይዘን ኣምቡላንሳት እዚአን ዳርጋ 56% ዝኣክል ንናይ ኣዴታት ወሊድ መመላለስ እየን ነረ። ስለዚ 238 ኣምቡላንሳት ካብ ኣገልግሎት ወፃ ኮናት ኣለዋ። ምስ ተታሒዙ ዝመፅእ ናይ ወሊድ ኣገልግሎት ምጉታት ብቀሊሉ ምግማት ይከኣል። ትግራይ ቅድሚቲ ኩናት ዳርጋ 20 ዝኣክሉ ጥዕና ብዓማያታት እዮም ነይሮም። ድሕረቲ ኩናት ግን 50% ዝኮኑ እዞም ጥዕና ብዓማያታት ናብ ስራሖም ተመሊሶም ሪፖርት የገበሩ። ስለዚ ብተንኪ ደሞ ዝኸውን ይኽእል ጥዕና ብዓማያታት ካብ ኣገልግሎት ወፃ ክኾና ስለ ዝኽእላ እንደገና ዝረከብናዮ እውን ገልገሊኦም ንባዕሎም ሂወቶም ምድሓን ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ተፈናቀል ወይ ኣይዲፒ ሰንተር ንብሎ ዝተመዝገቡን ኣለው ባርጋ 2000 ዝኣክሉስ ኣብ ሓንቲ ኣይዲፒ ኣብ መቐለ ጥራሕ ማለት እዩ። እንደገና ናይ 17 መፅቡ ሪፖርት ተገይሩ ኣሎ። ብጣዕሚ ወሰንቲ ዝበሃሉ ፕሮግራማት ከም ናይ ኮሚኒቲ ሄልዝ ኢንሹራንስ ንብሎ ማለት ሰባት ንሽተይ ነገር ኮንትሪቢዩት እናገብሩስ ብሓር ብነፃ ወይ ብቅናሽ ክሕከምሉ ዝኽእሉ ፕሮግራም ነይሩ ሙሉእ ብሙሉእ እዩ ተቋሪሱ። እዚ ከምቲ ዓንተ ዝገለፅክዎ ናይ ጥዕና ኬላ ወይ ሄልዝ ኤክስቴሽን ፕሮግራም ንብሎ ንሱ እውን ከም ሙሉእ ብሙሉእ ማለት እዩ። ስለዚ ታይ ማለት እዩ እዚ ዝደለብረ ዲስትራክሽን እዚ ወይ ኮነልካ ጥዕና ሕክምና ክዓኒ ምግባር ክስረቕ ምግባር በዓል ሞያታት ካብ ዘለዎ ቦታ ክፈናቀሉ ምግባር እዚ እቲ ናይ ጥዕና ስርዓት ብጠቕላላ ከም መሳርሒ ኩናት ከም ምጥቃም ዝገልፅ እዩ ማለት እዩ። እዞም ፈሪሶም ኣለው ግን ናብቲ ዋና እንታይ እዩ እዚኦም ማዝኦም ምስራት ማለት እዩ እንታይ እዩ ኢምፕሊኬሽን ክኸውን ዝኽእል ነቲ ቀንዲ ናይ ጥዕና መለክዕታት ናብ ንሪኦም ብሰዓት ኣሕፀረቢሎ ምስ ግዜ ንኣብነት ናይ ኣዴታት ኣገልግሎት ንምርኣይ ክምኮር ትግራይ ቅድሚቲ ኩናት ካብ 100 ኣዴታት 94 ቅድሚ ወሊድ ኣገልግሎት ይረኸባ ነይረ። ካብ 100 ኣዴታት ትግራይ እተን 73 ኣብ ናይ ሕክምና ጥዕና ብክኢላ በዓል ሞያ ይወልዳ ነይረን። ካብ 100 ኣዴታት ትግራይ እተን 63 ምስ ወለዳ ድሕሪ ናይ ወሊድ ኣገልግሎት ይረኸባ ነይረን። ብሞት ደረጃ እውን ክንሪኦ ከለና ካብ 100,000 ኣዴታት ትግራይ 186 ጥራሕ እየን ዝመታ ነይረን። እዚ ሰዓንቲ ዝገለፅልኩም ብምሉእ ምስ ናይ ሃገር ወይ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ናሽናል ኣቨሬጅ ናርተሰሉ ብምሉኡ ዝበለፀ ውፅኢት እዩ። ዛስዋዒ እውን ብመብዛሕቲ ፅሕፋት ትርእዎ ትግራይ ቅድሚቲ ኩናት ብጣዕሚ ዝበለፀ ናይ ጥዕና ስርዓት ነይርዋ፣ ድሕሪ ኩናት ግን ወረስቲ ዝበሃል ወይ ብጣዕሚ ዝኸፍአ ናይ ጥዕና ስርዓት እዩ ኮይኑ ዝበሃል። ብቁፅሪ ንምግላፅ ዝኣክል ድሕሪቲ ኩናት ኮምፕሊትሊ ብዝበሃል መልክዑ እቲ ናይ ኣዴታት ኣገልግሎት እየቋሪፁ ስኢሉ ብቁፅሪ ንምግድማት ካ ዝኣክልስ ኣብ 3 ወርሒ ውሽጢ 45,000 ዝኣክል ኣዴታት ናይ ቅድሚ ወሊድ ኣገልግሎት የረኸባይ እንታይ ማለት እዩ። እዚ ናይ ቅድሚ ወሊድ ኣገልግሎት የረኸባይ ማለት ጥኑሳት እንድሕር ኮይኖም ትቆልዓ ስነስርዓት ደ ይንቀሳቀስ ኣለዎ ኣነዴታት ደምደ ይፈሰን ኣለዎ ካልእ ቅድሚ ወሊድ ክገብርኦም ዝግባእ መመረታት ይገብራ ደለዋ ገለገለ ዝብል ብምሉኡ ምስ ሱ ብዘይምግባር ንትመፅእ ዝኽእል ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ካብ ሓሊፍካ ባዕለን ሓሊፍ ከዓ ናብቲ ናይ ሴፋን ጥዕና እዚ ብምሉ ዝተተሓዘ ነገር ምግማት ይከኣል እዩ ማለት እዩ። ባይዘወይ ኣብቲ ፔፐር የገለፅናየን ግን ዝቀረባ ግዜ ዩኒሴፍ መፅናዕ ተካይዱ ነይሩ። ስለዚ ካፍተን ጥኑሳትን መፅወትን ኣዴታት ትግራይ ከረንክለብ ዘለዋ ማለት እዩ እተን ፍርቀን ናይ ምግቢ ሕፅረት ኣጋጥም እውን ይብል ኣኪት ማልኒትሪሽን እዩ ባይዘወይ። ስለዚ እዚ ንሞት ብጣዕሚ ዝቀረበ እዩና እቲ ኩነታት መስጊ እዩ ዘሎ ትማለው ዜና ተሰሚዒኹም እውን ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ ቀሪቦም ናይ ትግራይ ናይ ናብዓ ሙያታት እቲ ናይ ኣዴታት ሞት ካብ ዕስ ንላዕሊ እዩ ወሲኹ ዝብል እዮም ሪፖርት ገይሮም። ናይ ህፃናት ጥዕና ብዝምልከት ንምርኣይ ትግራይ ቅድመቲ ኩናት ካብ 100 ህፃናት ትግራይ ቶም 73 መሰረታዊ ዝበሃል ናይ ትባዕ ኣገልግሎት ይረኽቡ ነይሮም። እዚ ከምቲ ዓንቱ ዝገበልኩም ምስ ፌደራል ክነኣቀል ከሎ ብጣዕሚ ዳርጋ ዓፂ 39% ናይ ኢሚናይዜሽን ኤሊ ቫክሲኔሽን ርኢተ ፌደራል ካብ ንእቲ ህፃናት ተጋሩ እቶም 83 ናይ ሜዝልስ ክትባት ይረኽቡ ነይሮም። ብሞት ደረጃ ክንሪኦ ከለና እውን ካብ 1,000 ህፃናት ተጋሩ 35 እዮም ዝመቱ ነይሮም። በተለይ ትሕቲ 5 ዓመት ሞት ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ። ድሕሪቲ ኮይናቱ ግን ብቐሊሉ ካ ምርኣይ ዝከኣልስ ዳርጋ 0.9 ሚልዮን ዝኣኽሉ ህፃናት ትግራይ ፖልዮ ዝበሃል ክትባት ይረኸቡ ወዲያው ምስተወለዱስ ክረኽብዎ ዝግባእ። ስለዚ ፖልዮ ብዘይ ንፍታዊ ንታይ ኢዳ ክመፁ ዝኽእል ብጣዕሚ ብዙሓት ሕማማት ክመፁ ይኽእሉ እዮም። ብጣዕሚ ዝተለመደ ግን እግሪ ናይ ምልማስ ሽግር ክህል ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ዳርጋ 0.8 ሚልዮን ዝኣኽሉ ህፃናት ተጋሩ ኒዝልስ ዝበሃል ክትባት ኣይረኸዊ ክንሪኦ ከለና ኣብ ዝቀረባ ግዜ ሕዚ እውን ዩኒሴፍ ዘውፅኦ ሪፖርትስ ካብ 4 ህፃናት ተጋሩ ዝተሓደ ኣብ ኣፍሞተሎ ኢሉ እዩ ሪፖርት ገይርዎ። ብቁፅሪ ክስላሕ ከሎ እዚ ዳርጋ 100,000 ዝኣኽሉ ናይ ህፃናት ተምሃሮ ኣብ ኣፍሞተለዉ ማለት እዩ። ካልእ ምናልባት ንወይኒ ፕሮግራም ተዝስርሐሉ ደስ ዝብለኒ እዚ ናይ ሬፍ ወይ ከዓ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዓመት ብዝምልከት እዩ። ብጣዕሚ ዝተፈላለዩ ቁፅርታት እዮም ዘለዉ ከምቲ ዝፈልጥዎ ኤግዛክት መንበር ንምግማስ ብጣዕሚ የሸጋሪ ፅቁኢሉ ቅድሚ ሕዚ ካብ ናይ ሩዋንዳ ጀኖሳይድ ዝተካየደስ ካብ 250,000 ክሳብ 500,000 እዩ ዝብል ሰቲ ናይ ትግራይ እውን ብልክዕ ኤግዛክት መንበር ንምርካብ ኣሸጋሪ እዩ። ዩኤንኤፍፒኤ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ድርጅት ዳርጋ 52,500 ዝግመታ ኣዴታት እየን ተረፊረን ዝብል ብርግጠኝነት ምስቲ ናይ ትግራይ ካልቸር ምስቲ ናይ ኩነታት ኩናት ብጣዕሚ ከቢድ ምኳኑ እቲ ቁፅሪ ብጣዕሚ ክዛይድ ክንዝኽእል ብቐሊሉ ምግማት ይከኣል እዩ። ግን ካብቲ ቁፅሪ ንላዕሊ ኣነ ኣብቲ ባህርያት ናይቲ ዓመፅ እየ ክተክል ዝደሊ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ኣብ ትካላት ጥዕና ትግራይ ምስ ኩናት ተተሓሒዙ ዝወረደ ዕንወት ዝጠመተ እዩ። ኣጋይሽና ዶክተር ሃይላይ ኣብርሃን ዶክተር ሓየሎም ከበደን እዮም። ኣኣንጋዲ ከዓ ገብረ ገብረ መድህን እዩ። እዚ ቃለ መጠይቅ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተካይዱ ናብኡ ክመልሰኩም።
ዶክተር ሃይላይ ከይሰፍሐና ርእሱ ዝከኣለ ከምቲ ዝበልካዮ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን ብተከታታሊ ፀብፂብናዮ ኢና ዋላ ብዚ ትብሎ ዘለካ በዝሒ ይኹን ግን ንተን ግዳያት ብምዝርራብ ካብ ናይ ዓይደር ሆስፒታል ዚ ዋን ስቶፕ ዝበሃል እውን ካብኡ እውን እናዘራረብና ሰሪሕናዮ ኢና። እቲ ኣፈፃፅሙ እውን እዚ ብዕስለ ይፍፀም ከም ዝነበረ ባዕለን እውን ዛረብኦ ርእሱ ክኢልና ካሊእ ግዜ ክነብል ከይነውሐና ኣገዳሲ ትብሎ ነገር ዘይጠቐስካዮ ነገር ክተጠቃልል ኣብ ውሽጢ ሓደ ደቂቃ ዕድል ክበካ ተዘይኮይኑ ናብ ዶክተር ሓየሎም ክሰገር
በተን ዘቀርያ ክልተ ነቲ ንምወሳኽ ዝኣክል ኣብ ትግራይ ቅድሚቲ ኩናት ዳርጋ 180,000 ዝኣኽሉ ብፅኑዕ ዝሓመሙ ክሮኒክ ኮሚኒካብል ዲዚዝ ንብሎ ብፅኑዕ ዝሓመሙ ሰባት ነይሮም። ስለዚኦም ፅቡቅ መዓልቲ ሂወቶም ኣብ ክኒን ዝምፀቱ ሰባት እዮም። ሓንቲ መዓልቲ ክኒት ምድሕር ዘይወሲዶምስ ናይ ምንማር ዕድሎም ብኡልክ እናካተለ ዝኸይድ እዩ። ናይዞም 180,000 ዝኣኽሉ ሰባት እውን ሂወቶም ሓደጋ እዩ ነይሩ ማለት እዩ።
እሳ እውን ርእሳ ክኢላታ ናይ ክሮኒክ ሕማም ዘለዎም ወይ ድማ ሕዱር ሕማም ዘለዎም እውን ኢልና ክነልዕላ ስለ ንኮና ኣብኡ እውን ክትጠቕሱዋ ይኹም መሊስኩም። ዶክተር ሓየሎም ሰነድ እቲ ዝወፀ ፅሑፍ ርኢካዮ እንተኮይንካ ኣብኡ ዘለካ ርእቶ እንድሕር ተዘይኮይኑ ድማ ማለት ኣብቲ ኣጠቃላሊ ዝቀረበ በቲ ፅሑፍ እውን ንስኻ እውን ኣብኡ ከምዝነበርካ በዓል ሞያ ኣብ ዘለካ ርእቶ እስቲ ብዚ ክውሰ ከለዎ ትብሎ ነገር እውን
ታንኪዩ ገብረ። እወ ተወሰነ ለምርኣይ ሞክረ እቲ ፅሑፎም ቅድሙ ለተወሰነ ዶክተር ሙልጌታ ኮሚኒኬት ዝገበሮ ሓደ ዶክመንት ለተወሰነ ልምርኣይ ሞክረ የለና ኣይ ቲንክ ፅቡቅ እዮም ሰርሖም ተወሰነ ኣነ ታይኡ ሞር ኣይደኖ ምናልባት ዓይነው ሃም ብጣዕሚ መቸገር ይነብሩ እቲ ዳታ ተወሰነ መረጃ ነብሩኒ ሙሉእ ይኡሉ ማለት ንሽተይ ችግር እዩ። እቲ ማግኒቲድ ኦፍ ካላሚቲ እቲ ዝበፅሐ ችግር ወይ ዲስትራክሽን ወይ ውድመት ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩና ምናልባት ና ምዕራብ ትግራይ ዳታታት ለግነዊ ተካተተ ይመስለኒ ካብኡ እንደገና ለለ ተወሰኑ ኣሸዓጡ ለምሳሌ ክሳብ ኣፕሪል ፌብራሪ ስቲል ስፖት ኤርያ ነብረን ብኤርትራውያን ትድሓዛና ሳተን ኣድሬስ ዝገብሮም ምን ምኳኖም እርግጠኛ ይኮንኩ ምናልባት ዶክተር ሃይላይ ክጠውየኒ ይኽእል። እቲ ካልእ ማልኒትሪሽን ትመልከተ ብደንቢ ትርእዩ ዶ ልብል ሽተይ ናዓለይ ክዝዓምነን ምክንያቱም ብጣዕሚ ኣኪዩት ማልኒትሪሽን ብጣዕሚ ላ በለ ነብሩ በተለያ ዘና ኣይዲፒ
ኣብኣታትን እንትዮኑ ኣድሬስ ገብሩ ሞ ዝብል እርግጠኛ ይኮን ኮይና ኦቨርኦል ትርኢ ኣለኽዎ ግን ኣትሊስት ብደንቢ ገብሮም ንዓለም ናርእይዎ መንገዲ እዩ ኣትሊስት እቲ ሰብ ክርድኦ ከምዚ ሓደ ሓደኡ ኣጋንና ወይ ኣይርመንበር ኣነ ባዕለይ ኣብ ጀንዋሪ ፌብራሪ ንመንግስቲ ሪፖርት ትገብር ኣለና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይደ ዝኣምንና ሰብ ኣይነበረ ኣነት ኣጋንኑ ኣለኹም ከምዚ ዝበሃል የለይ ሬፕ ለምሳሌ ናሬፕ እዘን ተደፈራ ደቂ ኣንስትዮስ ብጣዕሚ ብናበዝ ሓላ መፅርና እዩ እዚ ነገር እዚ ሲስተማቲክ ኢሉ መስሎ ብልና ሪፖርት ገብርና ያዳ ዋላ እቲ ግዜዊ ምምሕዳርለ ዋላ ኣዲስ ኣበባ ሚኹ መንግስቲ ለ ማለት እዩ ኢንክሉዲንግ ቲ ሚኒስትር ኦፍ ሄልዝ ማለት እዩ ኣሸዓቱ ዝኣምነና ሰብ ኣይነበረ ቱ ዘ ኤክስተንት ናብ ሚኒስትር ኦፍ እዞምና ኢንስቲቱሽንና ህፃናት ሚኒስትር ዝበሃሉ ቲም ካብ ፕሬዚደንት ኣባዕላ እዛቶም ኩሉ መፅኦም ንምርአ ኣይሞክርና ኣትሊስት ኮንቪንስ ንምግባርና እዚ ለለ ብሳይንስቲፊክ መንገዲ ከርእይዎ ዝኸዱ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ና ኣይ ቲንክ ተወሰኑ ምናልባት ና ግዜ ዋ ና መረጃ ሕፅረት ዘገጥምዎም ይኮን ዝብል እምነት ንህንዳ ኦቨርኦል ግን ኣሰስመንቶም ብደንቢ እቲ ለርኢ ዝኽእል እዩ ዝብል እምነት ኒ
ዶክተር ሃይላይ ተንዘልዕለ ነጥብታት ምናልባት ርኢኹመ እንተትኾኑ ብእግረ መንገዲ ኸውን ገሊፅካየ እንተትኸይድ
እወ ኣብቲ ፔፐር ጥልቅ ኢልና ርኢና የለና ከምቲ ዶክተር ዝበሎ ዝተማልአ መረዳእታ መጀመርያ ውና ንክገልፅ ሞኪረ ነይረ ዝተማልአ ሓበሬታ ይኮነ ዘሎ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ማለት እዩ ተን ቀጥታ ኣብቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ዝምልከትን ካልኦት ብኤርትራን ብካልኦት ተሳሳሕቲ ናይ ምሓራት ዝተተሓዘ ቦታታት ኣብቲ ኣሰስመንት ይኣተወ ምናልባት ክትርእይዎ ዝኮነ የት መፍቲ ፔፐር ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዎ 47 ሆስፒታላት እቲ ኣሰሳ ዝተገበረ ኣብ 40 እዩ እድማ ካብቲ 40 የተሰብዓ ሚኢታዊ ካብ ኣገልግሎት ወፃ ኢልና ሪፖርት ዝገበርና እዮ ማለት እዩ ጥዕና ጣብያታት እውን ከምኡ ኣብቲ ፌብርዋሪ ዝሕተምናዮ ክትርእይዎ ትኮኑ ኢኹም በብዘውኡ ኢና ባይ ዘወይ ሪፖርት ጌርናዮ በብዘውኡ ኣክሰስ ዘይነበረና ቦታታት ኣብ ደቡብ ትግራይን ኣብ ምዕራብ ትግራይን ኣብ ስታተሱ ስለዘይፈለጥና ስታተሱ ኣይተፈለጠይ ኢልና ኢና ሪፖርት ጌርናዮ እና ብዝርዝሩ ኣብኡ ምርካብ ይከኣል እዩ ግን ሕዚውን ኣብ ትግራይ ኮሚኒኬሽን ብላክኣውት ምህላው ምንም ዓይነት መረዳእታ ክንቀያየር ብዘይንክኣልና ካልኦት ክንክነሕቶም ዝግበአና ዳታታት ኣይሕቶምና እዮምን ናይ ማልኒትሪሽን ብዝምልከት ነካኺእናዮ ኣለና ኣብኡ ብክትዝርዝርዎ ክእልት ምናልባት ዓንሰ እውን ግዜ ስለዘይብለ እየ ዘይገለፅክዎ ግን ብተወሰነ መልክዑ ክስ እውን ነካኺእናዮ ኣለና ቲ ሓሙሽተ ዓመት ዕድሚኦም እቲ ኩነታት ናይ ሕፅረት ምግቢ እንታይ ይመስል ዝብል ማለት እዩ
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብ ናይ ፅባሕ ሰንበት ፈነወና ክቕፅል እዩ ንዶክተር ሃይላይ ኣብርሃን ዶክተር ሓይሎም ከበደን ንስለ ተዝሃቡና ሓበሬታ እናመስገና ምሳኹም ዝፅራሕኩ ምኒ ኣፍወርቄ ብሩክ ምሸት are here my world is filled with cheer with you